Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Почитувани слушатели, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Јужната македонска граница отворена само за бегалци кои одат кон Германија и Австрија. Состојбата е мирна. Политичка криза. До 24 февруари му се дава уште една шанса на договорот од Пржино. Аналитичарите сметаат дека ќе се направат обиди за компромис меѓу власти и опозицијата. Политиката е дрога што го замаглува мозокот на секој човек, вели во разговор за Радио Слободна Европа бугарскиот режисер Владлен Александров.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во Македонија може да влезат само бегалците кои во нивните документи што ги добиваат во Грција е наведено дека нивна крајна дестинација е Германија или Австрија, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Инаку граничниот премин кај котата 59 повторно е отворен и состојбата е редовна, а причината за претходното затварање било барањето на Словенија за редуцирање на бројката на бегалци поради проблемите со нивната железничка пруга. Повеќе за состојбата со бегалците и мигрантите од двете страни на границата од прилогот на Зорана Спасовска-Гаджовска.
Во Македонија може да влезат само оние бегалци кои во нивните документи што ги добиваат во Грција е наведено дека крајна дестинација им е Германија или Австрија, велат во Министерството за внатрешни работи. Отаму додаваат дека не можат да кажат по чие барање е донесена ваква одлука. На социјалните мрежи оваа информација веќе се пренесува и од грчките активисти во Идомени, кои тврдат дека сите бегалци што во документите навеле дека ќе бараат азил во други земји од Европска унија, ќе бидат вратени назад во Грција. Нивните информации, ова одлука ја спроведуваат и српските и хрватските власти по барање на австрийската влада. Состојбата на македонско-грчката граница е мирна по вчерашното затварање на влезот за бегалците. Денес котата 59 е повторно проводна за нив, а причината за затварањето, како што велат од МВР, е барањето на Словенија за редуцирање на бројката на бегалци поради проблемите со нивната железничка пруга. Јасмин Реджипи од невладината организација Легис вели дека поради застојот во транзитниот центар Винојук има околу 200 бегалци, а се очекува да пристигнат уште 500 со кои подоцна ќе бидат превезени до Табановце.
Моментално нема проблем, освен што имаше што постоеше тој застој, за да може најверојатно да се согласат документите за регистрацијата што се бара од страна на одредени европски држави, конкретно Австрија, со нашите документи кои што ги дававме претходно. И сега новиот момент е привлезот да кажат во која земја сакаат да одат, за да може да се полесно да се следи и да се дават информации на тие земји во кои што ќе доаѓаат.
Преджепи додава дека сегрегацијата што ја прават европските земји би приемот на бегалци со одредени ограничувања и норми, како домино ефект има влијание и врз македонската политика кон бегалците.
Мислам дека како држава, како институција сте принудени кон тоа, што не е добро бидејќи сите чекори до сега што ги преземаат овие земји членки, само додатно ја влошуваат состојбата, се прават тензии од страна на кај бегалците, нели? Се зголемува бројот на нелегалната миграција, која што нормално се доведува и одредени кривични действија, како што е илегално отменување граница, како што е кримчарењето, како што се локалните криминалци кои што ги напаѓаат илегалните мигранти или илегалните бегалци кои што се движат повеќето навечер пеш по пругите и по патишта.
Додека штрекувите и натаму продолжуваат во Грција и го проблематизираат пристигнувањето на бегалците, сепак во последните 24 часа со 37 бродови во Лесбос пристигнале над 1800 бегалци, тврдат грчките волонтери на терен. Грчките медиуми пишуваат дека и според податоците на нивната полиција само вчера во центарот за регистрација пристигнале над 1200 бегалци и мигранти, што е невидан голем број за лошите временски услови во тој регион. Изминативе 24 часа македонските полицајци не издале ниту една потврда за странски државјани за искажена намера за поднесување на барање за признавање на право на азил, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од почетокот на годинава до вчера, односно во изминатиот месец, низ Македонија транзитирале речиси 36.000 бегалци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа. Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
Откако ВМРО-ДПМН и двете други подписнички на договорот од пржина ДУИ ДП одлучија да изгласаат сами техничка влада и со одложено дејство да изгласаат и одлука за распуштање на собранието, а СДСМ остана на својата одлука за бойкот на изборите на 24 април, дел аналитичари сметаат дека има простор за надминување на разликите и останување во живот на договорот. До 24 февруари, за кога одлучено да се распушти собранието, а СДСМ да ги повлече своите кадри од парламентот и владата, има време за уште неколку обиди за компромис, прогнозираат тие. Во последниве три дена односите меѓу власти и опозицијата се поларизира, речиси до степен на кој беа пред договорот од пржино и во екот на објавувањето на така наречените опозицијски бомби. Но и покрај тоа што во дел од јавноста ситуацијата се перцепира како безизлезна, некои аналитичари посочуваат дека двете главни страни, ВМРО-ДПМН и СДСМ, всушност оставиле простор за можен компромис до 24 февруари. Според Јован Близнаковски од Институтот за демократија, тоа го покажува и одлуката на Централниот одбор на СДСМ да ги пролонгираат своите оставки во владата и во собранието до датумот на кој предходно другите три подписнички на пржинскиот договор изгласаа да се распушти собранието.
И цела оваа констелација каде што прво ВМРО-ДУИ и ДП на некој начин еднострано решија да прво да го распуштат парламентот и да формираат техничка влада, прво направија распуштање што е пролонгирано, што беше кој начин преседан, па после со ова пролонгирано отказување на СДСМ од дисциите, мислам дека и двете страни остаја некој простор во последниот период да дојде до договор за нов датум.
Вели Близнаковски и аналитичарот Насер Зибери смета дека двете партии оставиле простор за договор, а очекува меѓународната заедница од 24 февруари уште еднаш, како што вели, сериозно се вклучи во барањето компромис. Според некои најави, еврокомесарот Јоханес Хан во средината на идниот месец повторно ќе дојде во Скопје со планот три точки, чија суштина да се гарантира фер изборен процес. Дел од јавноста пак веќе изрази сомнеж за посредништвото на Хан, но според Зибери, премногу чувствително се реагирало на ставовите на представниците на меѓународната заедница.
Сега зависно од позицијата која ја градиме, така и се однесуваме кон нивните ставови. До сега ВМРО-ДПМН и нејзините подршувачи беа крајно незадоволни од одлуките на меѓународниот фактор. А сега се случува обратен процес. Мислам дека меѓународниот фактор сепак понеутрално настапува и мислам дека не е руинирана до таа мера неговата позиција, за да не може да биде еден кредибилен посредник кој може да сепак да има влијание за изнаѓање на решение.
Вели Зибери. Инаку по одлуката на Централниот одбор на СДСМ, ВМРО-ДПМН е преку соопштение и порача на опозицијската партија дека на 24 април народот на фери демократски избори ке кажал што мисли за партиите и за нивното однесување и понуда.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Одлуката на Централниот одбор на СДСМ, најновите случувања и нивното влијание и врз работата и функционирањето и на специјалното јавно обвинителство се дел од темите и во дневниот печат. Прегледот го подготви Горица Попова.
Македонија пред расплет или нов заплет, насловува утрински како да го предвидува второто. И утрински и другите печатени медиуми ја објавуваат одлуката од седницата на Централниот одбор на партијата. СДСМ не оди на избори во април, министрите остануваат, ќе се бара нов датум. Слободен печат како да знае, ако СДСМ се повлече од пржино, ВМРО-ДПМН е прво ќе удри по Јанева. А вечер веќе знае, следи приземјување на Катица. По криминалниот пропуст со записникот, Катица лесно може да се трансформира од обвинител во обвинета, насловува Весникот близок до владеачката партија. И Дневник ја објавува истата вест. Специјалната обвинителка на Дневерет, Советот на обвинители Неделава, ќе бара отчет од Јанева за записникот. А пред ова Слободен печат наслови. Режимот одлучи опозицијата да ја приведе на избори на 24 април. Македонија првпат со техничка влада излезе со наслов утрински по седницата на собранието, која малубројните независни весници и интернет интернет портали ја нарекоа продолжен 24 декември и државен удар. Вечер повторно знае однапред. Шахмат ВМРО ДПМН е на прагот на 10-та јубилејна победа, објави на насловната Весникот. Нова Македонија, како и другите весници, го објавуваат постот на Фейсбук на американскиот амбасадор во земјава Бејли. Сите да учествуваат на избори, како што наслови и Вечер, кој дури во текстот ја објавува реченицата дека спроведувањето на договорот од Пржино е клучно за македонските евроинтеграции, како и за кредибилни избори. Инаку, освен СДСМ и ДОМ, објави дека нема да учествува на изборите во април, како што информира Утрински, кој исто така информира и дека албанскиот блок најавува бојкот, само ДУИ гласа за избори. Во меѓувреме ВМРО ДПМН е веќе го назначи Никола Тодоров за шеф на изборниот штаб на партијата, како што објавија печатените медиуми. Слободен печат излезе со наслов «Обсе го демантира Хан». Вечер во наслов ги објавува најновите ветувања на Груевски наменети за младите до 27 години. Бесплатен железнички сообраќај, нови читални фитнес зони, компјутерски обуки. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Народен пратеник, првиот драмски текст на секогаш актуелниот Бранислав Нушич, наскоро ќе се најде на сцената на театарот Антон Панов во Струмица. Премирата е закажана за 27 јануари, а проектот го подпишуваат бугарскиот режисер Владлен Александров, чија цел е да понуди пиеса која ќе говори за политиката како дрога и лудилото на времето во кое живееме. Прилог на Љупчо Јолевски.
Бранислав Нушич е еден од најголемите балкански драматурзи и може би еден од најзначајните европски комедиографи. Неговите текстови се исклучително актуелни денес. Еве 100 години по настанувањето на Народен пратеник, при неговото препрочитување, гледаме колку е тој близок со времето во кое живееме. Со сето она што се случува околу нас, нештата со години се преповторуваат. Вака бугарскиот режисер Владлен Александров ќе ја почне историјата за својата најнова представа Народен пратеник, што ја подготвува со ансамблот на театарот Антон Панов од Струмица. Премиерата е закажана за 27 јануари годинава, а улогите во проектот ги толкуваат актерите Кољо Черкезов, Јасмина Вучкова, Ангица Бенинова, Стојан Велков, Оливера Аризанова, Ванчо Василев и други. Инаку Александров со Нушич се среќава повторпат. Тој пред 4 години во Русинскиот драмски театар ја поставил Господја министерка, пиесата со која постигнал убав успех, и оттаму не чуди кога вели дека на првиот драмски текст на Нушич му пришел со желба да побара одговори на повеќе значајни прашања.
При работата на Нушич, особено на Народен пратеник, едноставно видов дека се нужни појаснувања на повеќе значајни проблеми. Дека демократијата тешко се освојува, дека за тоа е потребна слога и дека парламентарниот живот е всушност еден огромен театар. Затоа се решив да направам своја современа верзија и една пиеса за лудоста на времето во кое што живееме.
Режисерот појаснува дека при работата на проектот не се водело дневно политичките настани. Што туку завршените избори во неговата родна Бугарија или од предстојните вонредни во Македонија. Туку од сознанието дека политиката и желбата за власт се силни опивки, дроги.
Таа лудост го заробува општеството, го заробува секој човек кој на некој начин сака сериозно да се занимава со социјална и политичка дејност. Политиката и стремежот за власт се покажуваат како исклучителен допинг, дрога која го замаглува мозокот на секој човек.
Дополнува дека речиси е неможно да се избега од ваквите канџи, посебно на просторот каде што ние живееме.
Општеството каде што ние живееме, специјално овде на Балканот, се уште е многу незрело. Се уште не сме ја вкусиле зрелата демократија за да можеме да избегаме од овој тип на лудило. Ми се чини дека ниту вас, ниту нас не не чекаат посветли денови ако не го преиспитаме собственото поведение кон власта.
Роден во Асеновград, Владлен Александров дипломирал режија на Националната академија за театар и филм Крсто Сарафов во Софија. Деценија и половина бил директор на театарот во Пазарджик, а како режисер добитник е на повеќе значајни награди во Бугарија и во земјите од регионот. На сцените во Република Македонија тој зад себе има десетина проекти, поставувал текстови на автори како Љубиша Георгиевски, Венко Андоновски и други, а со ансамблот на театарот Антон Панов, како што знае да каже, досега ги направил двете свои најдобри представи: Шекспировите Сон на летната ноќ и Комедија на грешки. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.